Sveiki, TV3 LT ir krepšinis net žiūrovai, eterija darbą pradeda penktojo kėlinio laida, dar vieną savaitę prabėgo ir su manim vietom pasikeitęs Vilius Talgaitis, Tautvydas Kubilius ir aš Edgaras Pulkovskis ir artimiausią pusvalandį kalbėsimės apie krepšinio reikalus ir didžiausias reikalas turbūt tai, kad Kauno Žalgiris pasivijo 8 traukinį, puikia pergalė prieš Maskvos ryties Chimki, daug matėme krepšinio gero, daug metimų, daug taiklių metimų ir žiūrovų pagaliau atėjo daugiau, ne 9000 nebebijo turbūt koronos arba pamatė, kad vis dėlto nieks neusikrėtė po rungtynių su Milanu ir sugužėjo areną. Viliau, kokios tavo mintis po tų rungtynių?
Tai dar negali žinoti, ar niekas neusikrėtė dar, aš manau.
Inkubacinis periodas.
Dar pakankamai daug laiko turim, bet...
Linkim, kad nebūtų sikrėtė.
Linkim, jo. Iš tikrųjų, šiaip... Labai fainas vaizdas Žalgirio arenoje, apskritai fainas vaizdas yra paskutinius, nežinau, 2 mėnesius, kiek čia yra ta labai sėkminga 12 rungtynių atkarpa, ne, apie 12 rungtynių, 9 pergalės. Ir iš tikrųjų lieka tik pritarti tai nuomonei, kad Žalgiris dabar yra pagal savo žaidimą tvirtai atkrintamųjų komanda. Žalgiris pagerino tuos aspektus, kurie buvo nepagerinti pirmam rate, kai buvo tik tai 3 pergalės per atitinkamą rungtynių atkarpą, ar ne, buvo visiškas Žalgiris outsideris. Išlaikė tą pačią gynybą praktiškai, tai, nežinau, galima tik tai atkartoti Rimo Kurtinaičio žodžius, kad Žalgiris dabar yra tikrai ant bangos ir aš iš tikrųjų galvojau, kad Žalgiris turėtų būti ta komanda, kuri įsižais, kai bus per vėlu, bet neįtikėtinai, nu, visiškai, wow, kosmiškai lygi Eurolyga, įtakoja tai, kad dabar kiek čia liko 6-7 turai, ar ne, ir Žalgiris praktiškai jau prisivijo. Visą laiką Žalgiris nebuvo nutolęs nuo atkrintamųjų traukinio praktiškai per 3-4 pergalės. Tai ir dabar turime, kad Žalgiris yra tikrai didelėje kovoje, bet jo, aš galvoju, kad Žalgiris dabar yra pagal savo žaidimą praktiškai 6 geriausių Eurolygos komandų, jeigu dar net neaukščiau, tai dar kartą su Chimkais tai parodė, čia nelendantys smulkmenas labai.
Nors šiaip patys Chimkai man iš tikrųjų antrojo rungtynių pusėje taip pat atrodė visai solidžiai, pirmi du keliniai tokie tarsi užmigdantys, bet trečiam, ketvirtam, na, mes pamatėm, manau, nemažą dalį to potencialo, kurį turi šių komandą, jeigu ne tiek Casey Riverso labai reikalingi tolimi metimai, aš manau, galėjo Žalgiris ir prisižaisti tame mače, nekalbau net apie taškų persvarą, kurią svarbu, kad kauniečiai išsaugo, bet galėjo, manau, ir slysti tos rungtynės, nes ir tas pats Aleksejus Švedas ir Jerebko pradėjo daryti daug nemalonumų Žalgiriui ir tas momentas, kai Riversas pataikė kelis tritaškius metimus ir buvo lūžis ir labai smagu, kad Žalgirio arena ir patys žaidėjai tą emociją labai tinkamą pasigavo, kuri, manau, perlaužė galiausiai rungtynės, jau likus maždaug 5 minutėms iki ketvirtojo kėlinio galo Chimkai jau žaidė, manau, ant rezultato, kad nepralaimėti daugiau nei 9 taškais. O Žalgiriui, na, ta rungtynių pabaiga susiklosti tiesiog tobulai ir aš dėčiau aspektą labai didelį tą, kad labai, labai svarbu buvo susikurta pranašumą daugiau nei 9 taškų, nes panašu, kad artėjom prie to, kad būtent Chimkai, Žalgiris ir, na, dar poro komandų bus tos pagrindinės besistumdančios dėl 7-8 vietos.
Man, pažiūrėkim šiek tiek į detalės, turbūt rungtynių detalės kaip ir aiškios, man kliūva keli momentai pasakyti spaudos konferencijose. Rimas Kurtinaitis teisinasi, kad jo žaidėjai neva nesutvarkė su psichologinė įtampa. Ką gali pagrįsti 10 pramestų baudos metimo, kas yra neįprasta, nes Chimki yra gerai baudos metanti komanda. Bet man tai patrodė, kad per pirmą dalį ten ne psichologinė įtampa buvo, tiesiog Žalgiris buvo geriau pasiruošęs, geriau nutiktas, geriau žinojo, ką atakuoti, ką daryti, o Chimki, nežinau, man atrodė, kaip pasimetusi kačiukų kompanija ir su Aleksejumi Švedu prieš akiai ir pavieniai veiksmai leido šiek tiek dar įsilaikyti, antroje dalyje matėm tikrai, kaip tu sakai, Tautvydai, tikrai geriau organizuota komanda, bet vis tiek Rimo Kurtinaičio pasiteisinimą man nelabai patinka.
Na, man ir keistai atrodė, kai kuriuose vietose, tarkim, Chimkų rizika ties Zachu lydėjom. Ta prasme, aš suprašiau tą riziką su prišokimu, kad, na, šiek tiek toks rizikos dabar lydėjus galėjo stovyklauti prie 3 taškų linijos ir atlikti metimus su trim pamušimais kamuolio. Tai tokius metimus natūralu, kad lydėjus susimesis pastaruoju metu gerai metą, tas pats Heisas turėjo geras progas, jau nekalbu apie snaiperius, Riversą, Milaknį, kurių Chimkų gynyba visiškai neišgaudė ir buvo kalbų, kad pagerėjo šios komandos gynyba pastaruoju metu, tai Žalgiris tas kalbas, sakyčiau, iš dalies ar paneigė.
Ir visai mes nesnei kalbėjom, kai neprisimenu dabar, kuri komanda po konkrečiai kurių rungtynių, bet kažkas iš Eurolygos grandų buvo ir mes kalbėjom, kad tokie žaidėjai, superžvaigždės Eurolygos mėgaujasi tiesiog buvimu Kauno Žalgirio arenoje, tai čia iš tikrųjų Chimkai yra pilni tų žaidėjų, tų gerų žaidėjų, kurie tarsi irgi turėtų mėgautis. Tai aš man atrodo, tas aspektas, kad komanda išsigando kažko, tai tokio atmosferų žaisti yra kaifas. Tiek net ne tik savai komandai, bet ir varžovų, kai tu gali tokią minę nutildyti. Tai aš galvoju, kad čia yra... Nu, Kurtinaitis visą laiką mėgsta tuos pasiteisinimus, šiokius tokius, na, nusiėmimą nuo savęs atsakomybės, ar ne? Tai aš galvoju, čia buvo vienas iš tų atvejų ir aš dar, kaip ir minėjau, nelabai supratau Chimkų situacijos. Chimkai neina į viršų, tai nėra komanda, kuri tobulėtų, kuri progresuotų kaip Žalgiris, ar ne? Žalgiris vienareikšmiškai kyla. Chimkai jie arba stovi vietoje, arba jie na, tiesiog dreifuoja. Aš nematau kol kas jų aštuonete, kad ir kaip būtų gaila su ketvirtu didžiausiu Eurolygos biudžetu, bet ir nesuprantu tos Kurtinaičio ramybės, kai jis išdėstė, mūsų dar laukia pakankamai geras tvarkaraštis, geri šansai, visi variantai pas mus, bet aš kol kas manau, kad nu, nėra labai daug. Praktiškai Žalgirį aukščiau dėčiau nei Chimkus.
Na ir aš į tą tvarkaraštį, kaip tik dabar užmečiau akį, tikrai jis nelaukia toks lengvas, jau kitame mače Fenerbahčia, vėliau laukia ir Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu klubai. Tai aš netgi iš tų vadinamųjų kontenderių Chimkų tvarkaraštį matyčiau kaip vieną iš sunkesnių, netgi sunkesnį negu tą, kuris laukia Žalgirio ar tuo labiau Fenerbahčias.
Turbūt netgi skaičiuojant pagal tą reitingą, tikrai būtų vienas sunkiausias, vien dėl to, kad Anadolu labai daug pergalių yra susirinkus ir tai automatiškai išpučia tą tvarkaraštį. Ir dar vienas aspektas, tai kaip ir Chimkai, tu sakai, vėliau, jie galvoja, kad jie kyla, nes jie nugalėjo trys komandos, kurios turi daug problemų. Tai jie nugalėjo Milanas ir vienas Zvezdar Asvelė. Tai Asvelis, koks bebūtų beviltiškas, sugebėjo laimėti prieš Valenciją. Apskritai, vyrai, kaip jums atrodo, man atrodo, kad šį sezoną Eurolyga yra susilpnėjusi. Dėl to matome tokį balansą, kad komanda turinti neigiamą pergalių pralaimėjimų santykį yra 7-oje, 8-oje vietoje. Ko anksčiau nebūdavo, ar prisiminkime, anksčiau būdavo tų komandų stipresnių daugiau, dabar turime 5 komandas, ar ne? Panathinaikosas yra 6-oje vietoje, jis jau 4-om atsilieko nuo CSKA. Ir tai yra didelė praraja, tai turime 5 stipresnės, o visos kitos komandos, sakykime, nuo 6-os ten iki 12-os skiria ten 3 pergalės 4-os. Tai aš nežinau, man atrodo, kad kai mes turėdavome anksčiau komandų, kurios būdavo ryškios outsiderės ir tos ryškius 7, 8, 9 klubai, kurie rinkdavo pergalės, būdavo didesnė praraja. Kaip jums atrodo?
Na, aš galbūt kaip tik tą antrą tavo minties dalį sureikšminčiau šioje situacijoje, kad nebeliko aiškių outsiderių. Matėme tas pats Zenitas, su CSKA kovojo iki pat galo ir būtent iš to yra išplaukianti ta situacija, kad su tiek pergalių, su 12 dabar gali būti aštuonete. O pati Eurolyga, mano nuomonė, kaip tik nesusilpnėjo, bet galbūt sustiprėjo tos pirmos 5 komandos, Anadolu, FS, sustiprėjo Realas, Barcelona ir jų galbūt šiek tiek atotrukis padidėjo nuo to viduriuko, bet kad viduriukas būtų susilpnėjęs, tai tikrai nemanau.
Yra tokių komandų. Sluoksnis komandų, kurios turi labai didelių problemų. Pavyzdžiui, problemos yra Panathinaikos nestabilumas. Aišku, tai nėra...
Jis silpnesni negu pernai. Pats Rikas Pitino pripažino.
Taip, yra silpnesni negu pernai. Prie Olympiakosas irgi, na, okay, dabar laimėtas superinis graikų derbis. Bet iš esmės tai labai nestabili kaip ir komanda, taip ir organizacija. Tai praktiškai, jeigu statytume Žalgiris Olympiakosas, aš būčiau netgi ramus, kad Žalgiris pasims tą tašką. Tai būtų superinis variantas. Yra tokių komandų kaip Makabi, kurios kenčia dėl traumų. Tai aš galvoju, kad Eurolyga tikrai nesusilpnėjo, bet yra tam tikrų, na, nežinau, atsitiktinumų galbūt kitų priežasčių. Pavyzdžiui, Valencija dabar yra kontenderiai dėl vietos aštuonete. Aš jos vis tik nematau ilgalaikį perspektyvoje ten ir aš galvoju, kad jeigu mes statysime irgi vėlgi šalia Žalgirio, aš vėlgi esu ramesnis, kad vis tik Žalgiris apsilinks tokią komandą. Tai...
Ir manau, tarpusavą tas mačas su Valencija išvyko ir bus kertinis, ir tenais reikėjo Žalgiriui laimėti daugiau negu 4 taškais, tiek berods buvo pralaimėta pirmajame mače. Ir Valencija aš irgi, nors visi kalba, kad tai yra komanda realiai pretenduojanti į tą top 8, aš jų asmeniškai tikrai nemanau ir manau, dabar jų laukiančių 3 rungtynių, Valencija lyg ir turėtų atsisveikinti su galimybėmis patekti į atkrintamąsias. Taip pat aš nematau ir Milano pagal dabartinę situaciją. Man labai nepatiko iš tikrųjų, ką Ettore Messina kalbėjo po rungtynių Žalgirio arenoje, kad na, čia mus persekioja traumos, ar jūs žinote, kokia mūsų traumų situacija. Tegul man pasako nors vieną Eurolygos komandą, kuri nenukentėjo dėl traumų šį sezoną.
Pažiūrim į Realą, kuri neturi 5 žaidėjų.
Taip, Chimkai, ką visos Kurtinaitis džiaugia. Kad jo pilna rotacija, nors jis atvyko be kelių savo žaidėjų, vis dar Makabi, koks buvo Kaune, tas pats Žalgiris neteko Grigonio, kuris buvo kertinis žaidėjas. Visos tos komandos turi problemų dėl traumos, o tu būdamas vienos iš turtingiausių komandos trenerių, balansuodamas ties aštuntuko riba, atsiremi į traumų faktorių, kuris na, Milano komandai na, nebuvo jau toks kažkoks baisus.
aš pratęsiu mintį apie, ką aš norėjau sakyti apie susilpnėjimą, tiesiog labai daug tų komandų yra apie nieką, kaip vadinu, Zenit yra komanda apie nieką, burta Europos tauriai, Alba žaidžia Europos taurės krepšinį lygį, tokį patį kokią praėjusime sezone, tai yra komanda taip pat Europos taurės lygio, apie Svelį, Svelis turėdamas tokią baisę sudėtį, 10 pergalių turi Eurolygoje, nežinau, ar Svelį metus į praeito sezoną už praeito Eurolygą jie laimėtų 10 mačių per 34 turus. Tai aš turiu minį tai, kad yra labai daug komandų, kurios yra na, tiesiog apie nieką ir į nieką nepretenduojančios. Ta pati Cervena Zvezda, kad ir kaip jie pasipildė daug Kevino Panterio, Štimacu, na tai nėra komanda, kuri gali žaisti atkrintamosiose. Turėjau tai omenį.
Na čia iš dalies galbūt galima susieti ir su tuo, kad tiesiog dviem komandom yra daugiau. Atkabinkim iš šio čempionato Zenitą, kaip, ta, kaip minėjai, ir dar kažkur iš tavo paminėjot, Rasvelį.
Tada lieka Barnas dugne.
Ir tada taip, turime lyg ir stipresnę Eurolygą, bet tos komandos, na, kaip matome, kars nuo karto iššauna ir sukuria papildomos intrigos. Tai pavyzdžiui, man tas 18 komandų formatas, kad ir galbūt su keliais silpnesniais klubais, yra priimtinesnis, ne kad 16 ir aš matau netgi dar šiokią tokią galimybę plėstis Eurolygai.
Viską pasakiau, man atrodo, jo, aš galvoju, kad nesusilpnėjo tikrai Eurolyga, bet nu, yra tam tikrų priežasčių, kur dabar galime.
Dar vienas įdomus aspektas, savaitgalį rašiau tekstą apie tai, kad Žalgiris turėtų Edgarui Ulanovui teikti naujo kontraktą, labai daug diskusijų sukelia, vieni sako, kad reikia, kiti sako, kad jisai per brangus žaidėjas, vyrai, kokia jūsų nuomonė?
Aišku, reikia. Ulanovas yra, yra kertinis, potencialiai kertinis žmogus toje organizacijoje, turint omeny, kad Jankūnas ir Milaknis yra nueinantys žaidėjai, kaip būtų reikia pripažinti tą faktą. Grigonis, nežinau kaip jūs, aš nemanau, kad tai yra žmogus, kuris su savo potencialu norės išsilaikyti Kaune, na, savo norį prisirakinti prie, prie Kauno, kaip kažkada buvo Jonas Mačiulis. Aišku, jisai išaugo to Žalgirio marškinėlius ir jisai patraukė toliau. Taip lygiai aš esu tikras, jeigu nebus jokių traumų, duok dieve, aš manau, kad Grigonis yra Europos top kalibro žaidėjas. Ir jo Kaune irgi nebus. Tai tų organizacijos pamatinių žmonių, ir čia aš net nekalbu apie žaidimą, tai jų tikrai visada reikia. Žalgiris to visada įsiskyrė, tai yra Žalgirio stiprybė, tarkim, paimkim, jeigu su Rytu lyginant, tai nieko panašaus apskritai Lietuvoje nėra, kad komandai būtų ne, vien, ne vienas, ne du, trys ar keturi frančizės žaidėjai, pavadinkim taip. Tai Ulanovas dabar yra vienas iš tų, bet tos jo dvejonės prieš dviejus metus jau, man atrodo, parodė, kad jis lygiai masto lygiai taip pat. Jis tikrai norės kažkuriuo momentu save išsibandyti ir aš galvoju, kad tas momentas, jeigu viskas eisis, tas sėkmingą atkarpą ir tęsis, nepriklausomai nuo to, Žalgiris pateks į play-offus ar ne, Ulanovas tikrai bandys save ir reikėtų jam to palinkėti, nes iš tikrųjų žaidėjų išsibandyti save, okei, tu myli Žalgirį, tu esi kaunietis, tu visą karjerą praktiškai ten rungtynėvai, bet iš esmės, jeigu tu sieki kažkokių aukščiausių tikslų ir ko gero norisi įsibandyti savo ambicijas, galbūt netgi už arti milijoninį kontraktą, kažkokiam tai, nu, vadinkim, kaip Šaras Vida sako, elitiniam klube, ne, nes vis tiek ta atskirtis mažė visada.
Na, Žalgiris artėja prie to elitinio klubų, čia turbūt, bet dėl Lano aš irgi sutikčiau, kad na, Žalgirio prioritetas turėtų būti išsaugoti šį žaidėją, bet na, už protingą kainą. Tai, ką gaunu Edgaras Ulanovas dabar Žalgirė, maždaug tiek ir turėtų būti siūloma ateičiai.
Apie 5,50.
Taip, apie pusę milijono, tarkim, sofalinkim. Tai yra tikrai reali pinigų suma, kurią jis atidirba. Reikėtų tą sumą dar labiau kelti, norint jį išsaugoti. Na, čia jau, nežinau, man, mano nuomonė galbūt ir ne. Galbūt aš, jeigu tai būtų mano sprendimas ar kažkas tokio, galbūt Grigonį, aš matyčiau kaip žaidėją, kuriam galima kelti dar kur kas aukščiau tos lubas, kad jį išsaugotų dar bent 2-3 sezonus. Grigonis, mano akimis, turi milžinišką potencialą būti Eurolygos lygos žvaigždė.
Ne, bet jeigu čia mes statom ant svarstyklių dabar du žaidėjus, tai čia be abejo, Grigonis vieni vartai, bet kalbant taip, tik apie Ulanovą, aišku, neaišku, koks tas kėlimas būtų, bet nežinau, visiško aplaudismentų nusipelnė šitas žaidėjas ir kaip prieš dviejus metus buvo tos kalbos, kad praeitą sezoną labai buvo, kad Ulanovas vadinė pažaidžia, jam mokama yra pusė milijono, kaip čia yra. Čia yra situacija tokia, kad jo buvo tokia rinkos kaina ir jeigu tu nori išlaikyti žaidėją, tu moki pinigus, jei ne, paleidi, jis tuos pinigus dar didesnius gaus kitur. Tai čia yra visiškai logiška
ir situacija. Ir dar buvo kalbama labai daug, kad Ulanovas yra toks žaidėjas, kuris gali tik tai žaisti nugarai krepšį prieš silpnesnį trečios pozicijos žaidėją. Šiuo metu mes matome, kad jo žaidimo arsenalas, bent jau mano akimis, tikrai yra prasiplėtęs ir tas pataikymas yra pasidaręs stabilus, kad ir kaip keistai tas metimas vis dar tebesižiūri, bet jisai pataiko. Gana aukštų procentų žaidžia, pridėjo daug žaidimo veidų į krepšį, prijungė flauterius ir netgi, sakyčiau, tą rinkos vertę realiame lygyje pasikėlęs netgi yra.
Aš tai sakyčiau, kad šitoje situacijoje reikia dėlios skaičiuoti, kiekgi tų lietuvių galima apskritai turėti ir kokie jie gali būti. Aš žiūrėčiau tai, kad turbūt, nežinau, turbūt Artūras Milaknis liks, neliks, Keisė Iversas liks, neliks, Grigonis, nežinau, kiek kalga be keltom, kaip sakant, kiek briedė be šersi, vis tiek į gyrę žiūrės. Tai vis tiek kitos komandos tą Grigonį norės nupirkti. Žalgiris jam milijonų nemokė, Žalgiris turi aiškę taisyklę, jog žaidėjas nebus įsiskirinti savo atlyginimą. Tai nebus taip, kad kažkas gauna 500, o Grigonis milijoną. Vis tiek jis bus išpirktas, tai aš neskaičiuoju Grigonio kaip kitam sezone galima, bet dar kitam aš jau nebeskaičiuoju, manau, kad jis žais Pažėlko Bradovičio ir Pablo Laso. Bet jeigu išvyksta Ulanovas, aš galvočiau, kad tai yra labai realu, nes jau karjeros pikas pasiekiamas ir na, kada, jeigu ne dabar išvažiuot, juolab, kad dabar sezonas beliko tuos 7 turus sužaisti ir pažiūrėsim, kaip, koks jisai bus, kokia statistika, kaip kas bus, tai manau, kad tikrai bus gera terpė kilti toliau, o kas jį galėtų pakeisti, visi sako apie Arno Butkevičių, bet atleiskit vyrai Arno Butkevičios Eurolygoje, nematau nebent už 10-15 minučių.
Na, kaip ir paminėjai, tai nebūtų visiškai tolygi pamaina, bet faktas, kad Žalgiriui kažkiek lietuvių reikia, dar nekalbėjome apie Luką Lekavičių, galbūt jį paliesime šiek tiek dar tada apie Arną. Ir jeigu mes įsigijom dar tvirtą legionierių, tą poziciją, tvirtą trečią numerį, tada Arnas Butkevičius, kaip ir minėjai.
Tai tada Milaknis atsarginis.
Na, Milaknis, na, sakau, galbūt, kaip ir minėjai, vienas sezonas, na, dar be šio, ir manau, tai jau bus viskas bet kokiu atveju. Ir Arną Butkevičių pasimti, kad ir su 2+1 ar kažkas panašaus, visai neblogas variantas. Kaip ir minėjai, 80 minučių Eurolygoje. Butkevičius yra darbinis žaidėjas, jo darbis ir tikrai negadintų vaizdo praktiškai visose antrojo ešalono Eurolygos komandose.
Bet tokiu atveju Žalgiriui reikia, jeigu mes kalbame apie pamainą Ulanovui, tai nebus 10-15 minučių žaidėjas. Žalgiris tokiu atveju darysis svarbesnės rolės žaidėjo, tai Butkevičius šiuo klausimu, kai Jaro tenka pritarti, nelabai. Kad ir kaip aš mėgstu Arną, man jis labai patiko ir Lietuvos rinktinė, ir Vilniaus rytė čia be abejo, jis išaugęs yra tos marškinėlius ir pamatyti Vilniui trečią sezoną iš eilės kitais metais yra, manau, didelė utopija ir to nebus. Tiesiog tai yra per brangus žaidėjas. Aš jį labai mėgstu, bet Žalgiris yra užkėlę savo lygį. Žalgiris dabar yra praktiškai organizacinė prasme, savo struktūrą klubo, tai yra dešimtuko klubas Europoje. Ir sorry, bet ta kartelė šiek tiek yra per aukšta. Tokiame klube turėti didelės minutės. Taip, jeigu mes kalbėtume apie 10 minučių maksimaliai Eurolygos mače vidutiniškai, tai Arnas be jokios abejonės atitiktų pagal savo profilį visą tą vaidmenį ir tai iš ko iš jo yra reikalaujama, bet dabar, jeigu mes kalbame apie Ulanovo pamainą, tai yra šiek tiek ne ta pamaina.
Tai aš taip ir turėjau meni, kad aš matau Butkevičių Žalgiryje, bet ne vietoj Ulanovo, tiesiog kaip dar viena papildoma žaidėja, o vietoj Ulanovo ieškot kažko iš užsieniečių.
Dar reiktų atkreipdėmėsi, kad Eurolygoje, ypač Žalgiryje, kiekvienas žaidėjas turi kažką duoti. Butkevičius nei vieno dalyko nedaro labai gerai, jis gerai bėga į greitą polimą, bet tu to nesuplanuosi, tai yra ne ta žaidimo planas.
Na, jis gerai ginasi prieš
tris pozicijas. Bet turi duoti, ta prasme, ir polime kažką, kaip tu išnaudosi. Ulanovą gali nugarą išnaudoti, gali prasiveržti. Butkevičius gali, bet nežinau, tritaškis yra procentas Europos taurėje baigė su labai geru 50% pataikymo, bet mes žinom, kad tai nėra 50% tritaškių metikas, tai irgi varžovai tiesiog rizikuotų ir varžovai galėtų tai daryti pelnytai, tai nugarą nesužais, o ir gynyboje fizinės galimybės daug mažesnės negu Lanovo. Tai aš sakyčiau, kad Butkevičius, na, jeigu labai reikėtų tų lietuvių, bet daugiau ieškant tų lietuvių, ar matot, kas dar galėtų Žalgirį prisijungti?
Nedaug kalbama apie Tomą Dimšą, aš visai, manau, sutikčiau irgi pasibandyti žaidėjas žaidžiantis progreso sezoną, lūžio sezoną, kaip sakoma, ir su tam tikru vaidmeniu, pirmo ryškumo,
tiesiog
ieškant lietuvių, kurie galėtų papildyti, na, be abejo, Rokas Giedraitis, bet čia jau kita tema ir kiti pinigai. O iš tų žaidėjų, kuriuos galima priauginti iki Eurolygos lygio arba kurie jau artėja link jo, tai yra tik tai Dimša, manau.
Tomas Dimša, jo ko gero, bet aš, man atrodo, mes diskutavom kažkurioje iš praėjusių laidų, kad aš vis tik Dimšo Žalgirį nematau. Man atrodo, kad iš Čempionų lygos vidutiniokės šokti iš karto į Žalgirį, na, sorry, bet na, tai nėra. Ir tas sezonas vis tik na, nėra, nepervertinkim tų ribų. Aišku, čia kiekvieno požiūrio klausimas, bet aš manau, kad Žalgirį pasimti svarbės minutės jam dar yra anksti. Galbūt aš netmetu scenarijaus, kad kažkada taip atsitiks, bet kol kas taip mano galva nėra, bent jau čia mano subjektyvi nuomonė. O iš lietuvių jo, aš galvoju, kad ir Mindaugas Kuzminskas galbūt.
Bet turi sutartį kitam sezonui.
Na, perspektyviai tariant, taip. Mes ir apie Roką Giedraitį kalbame, kad galbūt, galbūt, taip, taip. Bet akivaizdu, kad tai nėra ta kaina, už kurią jis galėtų keltis ir Žalgirį grįžti į Lietuvą. Tai nežinau, tų lietuvių nėra labai daug, bet turi variantą.
Aš dar vieną labai staigiai šovusi galvą, Artūras Gudaitis Milane skęsta, galbūt po šio sezono bus svarstama. Bet sunkiai, be abejo, įsivaizduoju Gudaitį sugrįžtant į Žalgirį.
Vis tik ne, nemanau, kad Gudaitis galėtų grįžti į Žalgirį, bet ir pagal visus aspektus, pagal savo kainą ir pagal savo. Ir pagal, žinant, praeities visą istoriją. Ne, tų lietuvių nėra labai daug, atsakant į klausimą.
Atsiminkim, kad Žalgiris turi Lauryną Birutį, Gytį Masiulį, kurie yra, bet mano žiniomis Žalgiris nemato nei vieno iš šių žaidėjų savo komandoje ir turbūt tai būtų logiška. Ir išvedant iš to, vyrai, kaip jums atrodo, aš manau, kad rytu reikėtų griebti visus žaidėjus, kurie netinka Žalgiriui ir tada tai būtų geriausias šansas tos lietuvius susirinkti, būtų geriausias šansas kažką nuveikti, kaip kalbėjom, Butkevičių išlaikyti bus sudėtinga, Bendžių taip pat, ar ne? Galbūt reikia Tomą Dimšą imti, Lauryną Birutį, Gytį Masiulį, ką jūs galvojate?
Čia be abejo, jokios abejonės. Praėjo tie laikai, kai rytas galėdavo sakyti, na mes neimam atliekų, ar ne, kažkokių, kai rytas buvo. Ta antra, galbūt net kartais ir pirma komanda Lietuvoje nėra taip. Rytas dabar turi su savo be abejo, su savo biudžetu, jie turi rimti tuos žaidėjus, kurie galbūt netinka. Laurynas Birutis, aš nekalbu apie kas ką pakeis, kas kam tinka, kas netinka, bet pagal savo žaidimo lygį, Birutis pilnai atitinka žaidimo lygį, Tomas Dimša visiškai pilnai atitinka, nežinau.
Tomo Valinską pridėkim.
Aš dar net Gytį Radzevičių galbūt pridėčiau rotaciją.
Radzevičius, nežinau, Valinskas be jokios abejonės, tai aišku, nežinia, kiek tie Gytis Masiulis jau čia net nekalbu. Tai neaišku, kiek tie žaidėjai norėtų patys keltis. Aišku, norėtų, aš manau, ten yra Europos taurėje, tai yra aukščiau nei čempionų.
Nežinau, Tomas Dimša ir Valinskas yra grini žalgiriečiai, ten yra žaidė vieną kitą epizodinį sezoną, bet tai nėra Jonas Mačiulis ar Paulius Jankūnas.
Martynas Echodas perėjo rytą be jokių didesnių galvos skausmų. Aš galvoju, kad čia nebėra tie laikai. Kaip tik galbūt norėtųsi principinio varžovo gretose parodyti Žalgiriui, kad galbūt aš galiu atitinku tą lygį. Tai jo, visiškai rytui čia puikiai terpė buvo.
Jo lab, kad sužaidęs gerą sezoną rytą, tu turėsi realesnės galimybės pereiti į Žalgirį negu iš bet kurios kitos realiai Lietuvos komandos ar galbūt netgi dalies užsienio.
Ir rytas baigė pasirodymą top 16 ir Dainius Adomaitis sulaukė klausimą, ar nejaučia jokio kartėlio ir Dainius Adomaitis taip, po kokį kartėlį galiu jausti, dėl nepatekimo 8 be abejo. Ir turbūt rytas viršė visų mūsų lūkesčius, mes taip pat po pirmo rato jau svarstėm, ką veiks kovo mėnesį vasarį. Ir matėm ir pateko, ir 3 pergalės antrajame etape, pernai 3 pergalių užteko patekimo į 8. Šiemet to neužteko dėl kitų rezultatų, dėl pralaimėjimo didesniais skirtumais. Ir apskritai, kaip galvojat, kokį rytą mes pamatysime dabar LKL kovose, Dainius Adomaitis pripažino, kad Kamerono Birsto buvo norima paleisti. Pavardės nesakė, bet turint omeny Tubelio ir Echodo traumas buvo akivaizdu, kągi norima paleisti.
Na, aš manau, kad niekas per daug nesikeičia. Rytas be abejo yra šiuo metu labai neblogos sportinės formos. Tą pademonstravo ir Europos taurės atkrintamosiose varžybose, tačiau aš rytui negarantuoju vis dar vietos finale, kad ir koks geras buvo šis sezonas dėl elementarios priežasties. Panevėžio Lietkabelis šiuo metu žaidžia ne ką prasčiau ir LKL'as man šiais metais šį sezoną bus įdomiausias būtent dėl šios poros, jeigu ten viskas taip ir susidėlios, nebus kažkokių sensacijų. Pusfinalis Lietkabelis rytas, tai yra pagrindinis Lietuvos krepšinio lygos akcentas. Ir bus labai įdomu Adomaitį pamatyti prieš Čaną, kad du gana skirtingi, bet labai įdomus treneriai. Ir ne finalas šiemet, manau, bus įdomiausias, o pusfinalis ir labai vėl dar kartą reikia pasikartoti gailą, kad tai bus dviejų rungtynių, iki dviejų pergalių serija, o ne iki trijų bent jau.
Jo, šiaip aš grįšiu prie tos, kad vis tik ryto pasirodymas buvo pakankamai. Atsiprašau, neblogas, prisiminkim, vienose žiniasklaidos priemonėse buvo straipsniai, kad rytui nebus ten ką veikti, jie važiuoja tik tai atsiimti minus 30
minučių. Europos Skurdausko rinkėjai.
Tai va, tai buvo ir tokie dalykai, bet iš tikrųjų rytas pakankamai gerai pasirodė, apskritai tos 2 pergalės prieš Loko, nebloga pergalė užtikrinus kelialapį į kitą etapą prieš Bursos komandą iš Turkijos, paskui buvo labai gera pergalė prieš Monako komandą namie, tai tikrai tų šviesulių buvo, aš netgi skaičiau daugiau nei pernai, kai labai daug kalbėjom, kad rytą lydi sėkmė kelyje link atkrintamųjų. Dabar Žalgiris, atsiprašau, rytas darė viską pats, kad ten patektų, labai gerų pergalių yra nuskynęs, bet nepavyko, aišku, buvo tam tikrų kitų veiksnių, aišku, yra toks biudžetas, koks yra, 1,5 milijono žaidėjų ir tu esi šalia Europos taurės atkrintamųjų, tai yra, vau, iš tikrųjų superinis rezultatas. O LKL jo visiškai pritariu, aš galvoju, kad, na ką, tai dabar Tubelis iškritęs yra, tai sudėti per daug nieko nepasikeis, laukiama yra Martyno Echodo ir Jo, aš galvoju, kad Rytas vis tik reguliariam sezonui pasibaigus bus antroje vietoje, bet tai nieko nekeičia, nes atkrintamosiose vis tiek laukia Lietkabelis. Tai, o ten jau mes nieko negalim garantuoti, nes Lietkabelis šimet yra toks, koks yra. Tai, jo, pritariu visiškai to.
Ir na, aš dar tik pridėčiau, kad Rytas šį sezoną pataikė mano nuomonę su dviem iš trijų legionieriais. Tai yra labai neblogas pataikymo procentas, net ir Žalgiris prašovė su Perezu. Tai nuopelnai tikrai Ryto vadybai šiokie tokie eina, nes tiek Holovius, tiek Pako Kruzas, bent jau man asmeniškai šiek tiek viršijo lūkesčius. Ar aš netgi galvoju...
Holovius viršijo lūkesčius?
Na, iš dalies taip. Ta prasme, tai buvo vis tiek vienas iš kertinių žaidėjų, kurie vedė komandas pergalę, galbūt tie skaičiai neatrodo įspūdingi, bet svarbiose mačiose Holovius sužaidė tikrai neblogų rungtynių, buvo, kai jisai vienas praktiškai ištemdavo komandą, Kruzas apskritai buvo pagrindinis išreikštas žmogus polime ryte, ypač kalbant apie perimetro žaidėjus, tai man jie abu paliko visai neblogą įspūdį ir aš gal ryto atveju net galvočiau apie jų išsaugojimą.
Aš galvoju, kad su Pako yra vienašališkai iššauta, tai yra geras pirkinys, bet su Holovium aš galvoju, kad Na, tu turi nedaug finansų, nedaug vietos savo piniginį imti legionierių. Tai reiškia, kad tokiam klubui kaip Rytas, jeigu tu nori rezultatų tokiuose sezonuose, tu turi pataikyti. Ir aš galvoju, Rytas tiek nepataikė, kad dabar mes galėtume sakyti, kad jis davė kažkokį apčiuopiamą labai didesnį rezultatą. Nes legionieriaus rolė čia yra tokia, duoti aišku rezultatą. Čia buvo labai, na, aš sakyčiau, netgi mažiau rungtynių, kad nedavė, nei davė. Bent jau tose svarbiausiose rungtynėse. Cameronas Beirsto yra visiškai prašautas žmogus, jeigu mes daug kartų juokiamės iš to, kad tai yra žmogus praplečiantis aikštelę. Per visą sezoną Europos taurėje jis pataikė 4 tritaškius. 4. Čia jokio praplėtimo aš neįsivaizduoju. Ir apskritai tai yra žmogus, kuris rinko vidutiniškai po šiek tiek daugiau nei 6 taško. Ir su tokia maža rolė, jeigu mes imtume žaidėją, kuris ryto klube praleido visą sezoną, tai aš jį matau blogiausią pirkinį nuo Adamo Lopetos laikų prieš 4 metus, man atrodo, nežinau, pritaris
ar ne. Adamas atvyko su aiškia užduotimi vieną vajuką uždaryti ir laimėti taurę, tai Tomo paties aiškia kudrus buvo. Aišku, mes jokavėm, bet dėl Holovės aš irgi manau, kad jam reiktų duoti bilietą, gal ne verslo klasės, paprastą, ekonominės ir siųsti į tolinišę, Cameroną Beirsto, nežinau,
vis Osle, dar... Osle persėdė su Ranieru.
Jo, su Ranieru, kokias pigesnius. Ir Cameroną Beirsto, tai nežinau, aš vis dar netikiu, kad jis buvo NBA, gal ten kliskautą jį žiūrėjo, aš nežinau, nu, man sunku suvokti, aišku, buvo traumų, buvo kitų dalykų, bet vis dar negaliu. Ir žinot, man dar vienas dalykas labai pykdo, kaip Rolandas Jarutis meluoja visuomenį. Tam Kriso Kreimerio alga yra 160. Nežinau, man atrodo, kad kartais ryto vadovai galvoja, kad tiek Linas Kleiza, tiek Jarutis, kad visi aplink yra idiotai ir nieks nežino, nei kiek jų uždirba, nei kas vyksta klube ir nežinau, tai yra komedija ir Krisas Kreimeris pats oro uoste Vilnius juokiasi iš savo kabutės atlyginimo Chimkose 170 ir mano šaltiniai sakė, kad 350 tai čia yra mažiausia suma.
Aš abejoju, kad apskritai Chimkose kas nors gauna tiek.
Būtent. Ten rusai gauna nuo 300 tūkstančių Zaicevai, Monios ir taip toliau ir aukštyn. Tai nežinau, Rolandas Jarutis turbūt galvoja, kad visi yra idiotai, aš nematau kito paaiškinimo, kaip to vėliau atrodo. Kodėl yra meluojama žmonėm ir tiem žmonėm, kurie gyvena Vilniuje, iš jų pinigų savivaldybė remia klubą ir jiem yra taip pudrinamas smegenys?
Tai šitoje situacijoje, šitame konflikte, kiekvienas, turiu minyti, tiek Lina Kleiza, tiek Rolandą Jurtį, norėjo nusiplauti savo švarkus šiek tiek, nes buvo apsidarbsyta gerokai purvais ir kuris geresnių argumentų pateiks. Kleiza ėmė visiškai jauti už žagų, gerai, rodo žinutės, viskas, ok. O Jarutis tuo metu pasitelkė kažkokius tai savo kitokius argumentus, kurie, kaip aiškėjo vėliau, net nėra tiesa. Ir apskritai, aš, kuomet Jarutis pasakoja visus tos dalykus Tomui Langviniui, aš net ir nelaikiau taip kaip rimto argumento. Na, Kreimeris tai yra žaidėjas, kuris na, pamatinis turėtų būti. Labai nedaug yra tokių legionierių. Pagrindinis žaidėjas, kuris yra visiška sielo rūbinė. Kiek man tekia yra bendrauti asmeniškai su Krisu. Tai yra puikus žmogus, jis sudaro puikaus žmogaus įvaizdį ir tokių komandai tikrai reikia.
Gerėtis amerikietis.
O jei toks žaidėjas dar yra tavo komandos lyderis aikštelėje, tikras generolas, tai kodėl jam nepamokėjus tokių pinigų? Na, aišku, verslo klasė, kaip sako, po tą badmečių, čia yra kita tema, bet kaip aiškėjo, tai yra visiškai netiesa. Artimųjų kažkokie tai tyrimai brangus ar ne, na, tai yra klubo reikalas, galbūt to reikėjo, aš nežinau, bet tai nėra tie argumentai, kurie dabar Lina Kleiza yra visiškai nuvertę. Aš negiriu tikrai Lino Kleizos, nes tas laikotarpis su kitais pirkiniais ir apskritai jo valdymo laikotarpis nebuvo irgi rožėm klotas. Bet jeigu mes kalbam apie šitą ginčą, nu, tai tikrai galima sakyti, kad nu, čia nėra tie argumentai, kuriuos tu...
Jo, kad mano nuomonė, na, marketingo prasme ir visam kistomis prasmėmis toks purvo gniūštės metimas į žaidėją, kuris buvo tavo simbolis, kuris atsistoja vidury arenos dėkojos ir galiams ir visus, visiems buvo numylėtinis Vilniuje, na tai yra labai žalinga, ta prasme tu užsipuolinė tiesiog žmogų, kurį myli visi tavo klubos ir gali ir kurį visi labai norėtų matyti sugrįžtantį atgal. Tai nežinau, man čia toks šaudimas į savo į kojas ir visoje to situacijoje be abejo pralaimėjo, nugalėtojų nėra pralaimėjo tik tai Rytas. Tas pasidrabstymas purvais tarp Kleizos ir Jaručio tik tai pakenkė komandai.
Da, kaip be būtų gaila, mes jau kiekvieną kartą turbūt bandome save guosti, save nuteikti, kad na, čia jau viskas, paskutinis konfliktas, dabar viskas bus gerai ryte, atėjo naujus žmonės, bet keičiasi žmonės, o situacija nekaip. Ir kiekvieną sezoną mes matome daug komiškų situacijų, prisiminkim Tomo Pačėso mainus, Alberto Blanko situacijas, Guogos atėjimus, išėjimus, dabar tai atrodo, kad klubas yra prakeiktas, jam nesiseka, žmonės vieni su kitais kažkaip nesugyvena. Apskritai, aš įsivaizduoju, kaip Jarutis ir Gudelės vienas kitam pažiūrėjo akis po tų susirašinėjimų, kai ten po tokių dalykų yra atleidžiama, Audronė Ginelevičinė ten už 2000 dirba, už procentus, tarp kitko šitą temą irgi labai įdomu.
Aš susumuojant mano nuomonę šį sezoną Ryto komandą, atmetant klubą, pasirodė daug geriau nei kad pati klubo viršūnė, ypatingai sezono pusė. Kad padarė Dainius Adomaitis su turimais žaidėjais, viskas yra ok ir pati komanda spinduliavo tikrai tokią teigiamą emociją, daugiau pergalių nei pralaimėjimų, patekta į kitą etapą, tačiau visą komandos darbą apjuodina dabar vykstantys skandalai ir prūvų drabstymasis tarpusavyje.
Žiūrėsim, kas bus kitais metais, aš praktiškai nebijoju, mes jau ankstesnėse laidose kalbėjom, kad Adomaičio ko gero neliks Vilniui. Turiu omeny, jis Vilniuje gyvena, bet jo neliks klube. Bet žiūrėsim, ateis kitas treneris, galbūt, na, mūsų spėjimais tokie. Ir aš negalvoju, kad tai bus daug geresnis rezultatas su dabartiniu chaosu vadovybėje. Ir okei, žiūrėsim, kaip kas tvarkysis komandoje.
Ir jeigu sezono pradžioje, atsimenu, kai kalbėjome, na, aš pats prisipažinsiu, sakiau, kad nežinau, į kokią komandą Dainius Adomaitis pretenduotų išeidamas iš Ryto, tai dabar, manau, jisai gana nesunkiai susiras darbą po tokio sezono, neblogo lygio klube.
Na, čia yra kita tema, kadangi, na, žinome, kad tuose neblogo lygio klubuose nėra labai daug lietuvių. Žinome, kaip vargais negalais to savo šanso sulaukė Kazys Maksvytis, kurio dabar komanda pakilo į penktą vietą, kas yra visai geras rezultatas, ar ne?
Labai geras.
Tai dabar Adomaitis, aš nežinau, na...
Na, aš kalbu apie čempionų lygą, Europos taurę, galbūt VTB lygą, tai yra, na, mano nuomonė, neblogas lygis, kaip išeinant iš Ryto.
Pažiūrėsim, bet sakau, žiūrinant visą Lietuvos trenerių istoriją, tai nesimėto darbai labai to klausimo.
Ką, šitą temą dar būtinai padiskutuosim, mūsų dar lauks vasarą, kai rungtynė vyks, o kažką kalbėti reikės eteryje. Tai šiandien savo kalbas eteryje baigiame, ačiū visiems žiūrėjusiam ir iki kitos savaitės.